Но вярвам, че просто от моето сърце и от сърцето на Бога може би следващия път ще продължа с портите на Йерусалим. Всъщност искам да продължа. И всъщност портите на Йерусалим от книгата на Неемия използвам като една илюстрация, за да изграждане на тези порти. Всъщност това е проявлението на природата на Божия Син, защото Христос каза: аз съм вратата. И всички тези порти представляват проявление на природата на Христос като култура в църквата, като принципи, като стил на живот. Защото дори Христос да е дошъл да живее във всеки един, който е поканил Господ Исус в сърцето си, не всеки един проявява природата на Христос. И това е целият проблем. Че Господ е дошъл да живее в нас, но не винаги проявяваме природата и сърцето на Господ. Ума на Христос. Не винаги го проявяваме. Ни се учим как да проявяваме не природата на първия Адам, а природата на последния Адам. Амин? Не природата, която сме, суетната природа, която сме наследили от нашия праотец Адам, който се отклони от Господ и ние наследихме тая природа, но ние ще учим как да проявяваме природата на последния Адам. Амин? Чрез когото ние станахме ново творение. Така че Адам беше творение, беше сътворен като Божий син, обаче в Христос ние станахме ново творение. Отново природата на Божий син беше възстановена чрез нашия Господ Исус Христос, така че ние да имаме взаимоотношения с Бога като баща и право да го наричаме наш баща. Затова Исус Христос, учийки учениците си как да се молят, той каза: молете се така: Татко наш. И ако в Стария Завет видим молитвите, старозаветните молитви и начина, по който светиите се молиха в Стария Завет, прочетете някои от псалмите, прочетете книгата Неемия, прочетете книгата Ездра, прочетете молитвите на Моисей. Никоя молитва не започваше с Татко наш. Те започваха с всемогъщи, страшни, велики, Боже, на баща ни Авраам, Исак и Яков. И по този начин те се обръщаха към живия Бог. Дори не смееха да го нарекат по име, свещеното име, което Бог беше разкрил на Моисей. Те не смееха да се обърнат с него, с това свещено име. Защото беше толкова свято и страшно това име. Велико име. Но когато дойде Исус Христос, той каза: с този велик Бог, за който сте слушали, този славен, страшен, велик, всемогъщ Бог, чрез мене става ваш баща. Амин. И затова той ги научи да се молят по нов начин. И той каза: вие си молете така: Татко наш, да се свети твоето име. С други думи: Татко наш, Татко, ти, който си всемогъщ, славен, велик, Господ, творец на всичко, баща на Авраам, Бог на Авраам, Исак и Яков, който си сътворил, за който няма невъзможно нещо, който е превъзвишен. Амин. Но всичко започва с Татко. И това ново име, което Господ разкри, той го разкри чрез сина. Чрез Божия син. И ние ще продължим, защото наистина Господ ни направи ново творение. И Бог иска природата на новото творение да се прояви чрез нас. Тази природа е на сина. Поради факта, че сме синове, ние може да наричаме Бог баща. Ние можем да го наричаме и трябва да го наричаме Господар. И трябва да го наричаме Създател. Всяко едно от имената на Бога е свято. Но Той ни даде, Той ни разкри ново име, с което ни даде привилегията да се обръщаме. И Той е Татко. И ние се учим какво значи Бог да е наш баща. Амин. Ние се учим още. Поне аз продължавам да се уча. И Бог иска да проявим тая нова природа. И въпреки, че ще продължа до края на годината сигурно да говоря за различни аспекти, аз усещам една като спешност, един прозорец, който да трябва да говоря нещо специално. И след това ще продължим. В Матей 20 глава защото небесното царство прилича на стопанин. В други думи, царството прилича на стопанина си. Амин. Небесното царство прилича на Бога. То носи характеристиките на Бога и затова го наричаме небесно царство. Законите на небесното царство излизат от самия Бог. Затова Той не ги нарушава. Защото Бог, за да наруши своите закони, значи да наруши самата природа, самия кой е Той. А Той просто не може да наруши самата си същност. И прилича на стопанин, който излезе при зазоряване да наеме работници на лозите си. И като се услови с работниците за по един пеняш на ден, изпрати ги на лозите си. И като излезе около третия час, забележете втори стих, думата услови, спазари се. И като излезе около третия час, видя други, че стояха на пазара празни. И на тях рече, идете и вие на лозето и каквото е право ще ви дам. Забележете начина по който беше сделката с втората група. И те отидоха и пак като излезе около 6-я час и около 9-я час направи същото. И като излезе около 11-я час, намери другите стоят и каза им, защо стоите тук цял ден празни? А те му казаха, защото никой не ни е наел. Каза им, идете вие на ложето и каквото е право ще получите. Когато се свечери, стопанина на лозето каза на настойника си, повикай работниците и плати им надницата, като почнеш от последните и следваш до първите. И те дойдоха наетите около 11 час и получиха по един пеняс. И като дойдоха първите, мислеха си, че ще получат повече, но и те получиха по един пеняс. И като го получиха, зароптаха против стопанина, като казаха, тия последните работиха само един час и пак си ги преравил с нас, които понесохме теготата на деня и жегата. И той в отговор рече на един от тях, приятелю, не те унеправдавам. Не се ли услови с мене за един пеняс? Вземи си своето и иди си. Моята воля е да дам на тоя последния, както и на теб. Не ми ли е позволено да сторя със своето, каквото искам? Или твоето око е завистливо, защото аз съм добър? Тази думичка добър искам да наблегна. Така последните ще бъдат първи, а първите последни. Защото мнозина са призвани, а мълцина избрани. Амин. Аз винаги съм искал да бъда от тази група на този, който е последната група. Ако трябва да сте честни, може би и ви искате никой не иска да е от групата на първите хора. И аз сега ще ви уча как да ни бъдем от групата на първите хора. Амин? Искате да ни бъдем от тия, които понасят тежестта на деня и всичко и накрая се ядосват на Господ. И Бог тук дава принципи за кой е Той и за кой е царството. И аз искам просто да ви покажа как можем да изградим отношение, което да бъде от втората група хора, а не от първата. И това представлява, тази притча представлява две групи от вярващи. И това са хора, които работиха на нивата на Бога. Обаче имаха различно отношение, с което те работеха. И каква е фундаменталната разлика между тия две групи от хора? Забележете нещо. Първата група от хора, те се спазариха с Господ. Амин. Това представлява легалистичния тип християнство. Това е типа, който аз давам, но какво ще получа? Амин? Преди години, преди да бъда освободен и изцелен от просперитетното учение, така ни учиха. Давайте, за да ви се дава. Но никъде в Библията след това разбрах, че Бог ни казва: давайте, за да ви се дава. Бог казва: давайте и ще ви се дава. А не: давайте, за да ви се дава. Но цялото поучение, което аз не одобрявам в просперитетното учение, е точно това е: за да. Което мотивира алчността и себичността на хората, което е точно обратното на смисъла на духа на давани. Смисъла на духа на давани е да изявим щедрата природа на Бога, да изявим даващата природа на Бога, да изявим Неговата доброта, Неговата милост, Неговата природа като добър и даващ Бог. Но когато и Бог ни информира, че Той полага благословение и Той ще се грижи за тия, които освобождават Неговата природа, защото Бог благославя тия, които носят Неговата природа. Бог благославя даващите. Бог ни информира в писанията, че Той е добър Бог и Той ще се погрижа нас. Така че имаше това учение и то в момента продължава. И то е: давайте, за да ви се дава. Така че дори има учение, което ти трябва да наименува семе. И аз сега сея тая сума и аз наименувам тая сума семе за автомобил. И Господи, аз ти благодаря, че аз ще пожена автомобил. И Бог е верен и каквото си посял, ти пожемваш. Така че човек може да го направи това нещо. Но неговото даване постепенно може да стане, човек може да стане един даваш от алчност, което е абсолютно противоположно на духа на даване на природата на Бога. Така че хора могат да дават от алчност. Всеки бизнесмен и инвеститор дава от желание за печалба. Амин? И това са принципи, които работите в света. Така че тази първа група от хора беше хора, които си направиха добре сметката. И които казаха: Господи, аз ще ти служа, но искам да знам какво ще получа като награда. Характерното за тази група е, че те се спазариха. По-нататък господари, като отиде в 13 стих, каза, а той в отговор рече на един от тях: приятели, не те оправдавам. Не се ли спазари с мене за това? Ами? Така че първата група представлява едно отношение на вярващи хора, които винаги казват: какво ще получа, ако направя това. Нещата са базирани на даване и получаване, на заслуги. Амин. Вижте втората група, при всички хора от втората група, вижте отношението. Господ отиде и им казва: върви и каквото реша да ти дам, ще ти дам. Амин. Отидиха втората група и те не се пазариха. Всички останали от втората група не се спазариха с Бога. Включително и последните, които отидоха един час да работят само. Господ им каза следното. Защо стоите тук цял ден празни? Те му казаха, защото никой не е нел. Каза, идете им вие на лозето и каквото е право да получите, ще получите. Така че цялата оная, цялата втора група от хора отиди да работи на нивата на Бога, на лозето на Бога, което е картина на църквата и нашето служение един на друг в църквата, на Божията нива, Божието дело. Но цялата втора група не са пазари с Бога. Амин? Защо не се пазариха с Бога? Защото те вярваха, че Той е добър. Амин? Те вярваха, че Той е добър и справедлив. Стопанин. Амин? Нямаше нужда да подписват договор, за да са абсолютно сигурни, че всичко ще е както трябва. Те просто се довериха, че Той е добър и справедлив. Амин. И ако погледнете конфликта на първата група, които започнаха да се разправят с стопанина, той им казва, вие имате проблем с това, че не вярвате, че аз съм добър. Вие имате проблем с моята доброта. Вие искате справедливост, а вие не се доверявате на моята милост. И на моята доброта. Амин. Така че тази първа група имаше отношението, аз правя това, но какво ще получа? Кога ще го получа? Как ще го получа? Втората група имаше отношението, аз го правя, обаче не се пазаря с тебе. Аз го правя, и вярвам, че ти си добър и че ти просто ще се погрижиш за мене. Справедливо, че няма да ме оправдаеш. И всички тия с това отношение, ние видяхме, че те получиха благословението. И Бог ги приравни с оная група, която се спазариха. Искам да ви кажа също, забележете, че тия, които се спазариха с Бога, Бог също ги благослови. Но обаче забележете какво каза. Иди си на тая група, които роптаяха срещу него, завиждаха, ядосваха се. И Господ какво каза? Вземи си своето и иди си. Не сме чули да каже на другата група, идете си. На тази ти получи това, което искаш, сега си отиди. Ти искаш просто печалба, а не мене, не взаимоотношение. Така че аз те благославям с това, което искаш, но просто върви и се радвай на благословението, което си изработил. Амин. Но другата група, които ми се доверяват, че съм добър, аз искам да съм около мене. Амин. Не четем за втората група, че Господ им каза, идете си. И тук не, всяка дума е уникално подредена в Библията. И ни говори много истини. Амин. Това е и задаването. Просто има хора, които дават за да получат. И получават. Особено ако вярват и много държат и настояват. Нали, за финансовата щедрост говоря. Има хора, които дават просто защото Господ иска те да дават, вложил е в сърцето им и те просто дават, защото са покорни на Бога. Амин? И дори не си задават въпроса, кога и как Господ ще ги благослови. Това са група от хора, които дори Господ никога да не ги благослови, те пак ще дават, защото не могат да се отрекат от даващата природа на Бог в тях. Те дават, защото щедростта, любовта на Бога, даващата природа на Бога в тях, ги принуждава да дават. Амин? И дори не се задават въпроса колко и как ще бъдат благословени. Те просто знаят, че Бог е добър. че Господ е обещал и че Той ще го направи и че Той е верен да го направи, обаче дори да ни го направи, няма такова значение. Важното е да се покоря на Бога, важното е да извърша Неговата воля, а Той просто е достатъчно добър, достатъчно милостив, достатъчно щедър и просто аз няма да бъда унеправдан във вечността. Искам да ви кажа, просто в момента живота е малко несправедлив, нали, в нашите очи. Както каза пастор Ричард, има хора, които живеят много по-добре от нас, или поне си мислим, че живеят много по-добре от нас. Обаче има хора, които живеят много по-зле от нас. Много по-зле. И това е огромна част от хората. Не половината. Около, може би, 80-90% от хората живеят просто един милиард човека няма достъп до чиста вода да пият. Пастор Ричард разказва в Африка е бил, в тия най-бедните райони и просто хората са се обърнали масово към Господ. И все още той каза, икономически не се е проявило благословението на Бога. Обаче просто те се пълни с благодарност към Господ, пълни с щедрост. И каза, защо е така? Аз не знам. Но всъщност няма значение, защо някой е по-добър от теб или от мен. Важното е, че Господ е добър и справедлив. Амин. И важното е, че един ден просто Господ ще ни постави наследници на всичко. И в край на краища нашата награда е самия Бог. Що ни дава себе си. Както една жена, тя може да се омъжи за някой заради парите и никога да няма взаимоотношение с него, а това да е най-прекрасната личност във Вселената. Но тя просто толкова е дефокусирана върху неговите пари, че никога да не се запознае с него като личност. Някои християни са по този начин. Те се свързват с Господ, за да повярват, за да изфлизат в завет, за да получат определени благословения. Пък дори и благословението на вечния живот, като умрем да отидем при Бога на небето, което е велико, което е славно, но небето е славно заради самия Бог. И ни трябва да разберем, че най-великото благословение на Новия Завет е, че всъщност Бог ни дава себе си. Бог ни дава себе си. И така, да се върнем на този тип отношения, два типа отношения има, които на вярващи хора, на хора, които работят Божието дело. Едните са базирани на това какво ще получа, ако направя това, онова, другите са базирани на това, че на вярата и уповаването, че Господ е добър Бог. Точка. Господ е добър Бог. Снощи си говорихме с един човек по телефона и аз му казах, виж изумителната вярност на Бога. Моисей се помоли на Господ да влезе и да види, да стъпи в обещаната земя. И Господ каза, няма да стане. Поради определени причини. Еврейските равини казват, причината е следната. Моисей направи малка грешка и то заради хората. Библията го казва, писанията казва, че заради тях той се греши с устата си. Толкова го ядосаха този кротък човек. Направо го побъркаха. И той им се ядоса. На тях и просто направи нещо необмислено. И ни влезе. Но еврейските равини казват, че Господ го е допуснал, за да ни покаже, че на тази земя никой просто няма да стане съвършен. И че винаги има какво да растем още. И да ни успокои нас, че ако Мойсей просто не успя да завърши абсолютно всичко, да знаем, че Господ е милостив към нас, като правим грешки. Това го казват еврейските равини. Сега аз не го проповядвам, но ви казвам просто как те тълкуват защо Мойсей не влезе и защо Бог допусна той да се греши и така нататък и не го допусна в обещаната земя. Просто да ни покаже, че докато не дойде Месия, никой не може да бъде съвършен на тая земя. И да имаме мир със себе си в нашето ходене с Бога. Аз не мога да го коментирам това, защото няма мнение, но Мойсей се грешен и влезе в обещаната си земя, в обещаната земя, но много години по-късно Господ го извика от Шеол го извика, за да дойде да стъпи на тая обещана земя заедно с Месия. Амин. Бог не само му даде да види и да стъпи тая земя, но да стои в тая земя заедно с Божия Син, който всички пророци купнееха да видят дните на Исус. Амин. А Господ просто го направи това нещо за Мойсей. И аз дори не мога да си обясня, защото има голяма мистерия в това нещо. Само виждам верността на Бога. Че Бог е толкова изумително верен. Понякога си мислим някои неща, че всъщност защо Господ ги допуска и на рождения ми ден стартера се развали на колата и си викам: Господи, точно на рождения ми ден, Сергей си спомня, отидохме на ресторант с презвитерите и с пастор Ричард и точно спрях пред ресторанта и колата ни ще да запали. И се чудим какво е и аз си викам: Господи, това ли ти е подаръка за рождения ден? Така си казах, мина ми през ума. Ако казвам, че не съм, не ми е минало през ума, ще излъжа. Ама в край на краищата не съм толкова вързан чак и както и да е, но си го помислих. И така брат ми е взе завлече колата, но каза се просто, че всъщност не е никакъв проблем това, просто е трябвало да се почисти стартера. Обаче когато вдигна колата да почисти стартера, просто се оказа един проблем в окачването, който е толкова сериозен, че брат ми беше, те го отстраниха, но брат ми каза, че всъщност просто живота ми е можел да... опасност за живота е било. И в един миг е можел да се случи, всеки момент. И те го взеха и всъщност това си мислех, че Господ, защо Господи го направи това нещо? Това ли ти беше подаръка, но всъщност подаръка за рождения ден, че Господ ме е предпазил от такъв проблем, нали, който... Слава на Бога, амин. Понякога ние си мислим: о, Господи, защо го допусна това? Обаче от гледна точка на вечността, просто когато погледнем неща, може да видим, че Господ винаги е бил верен. Амин. Въпросът на хората и на човешката логика е, защо ако Бог е добър и Бог е толкова добър, защо има зли неща на света? Защо се случват зли неща? И писанията нямат много ясен отговор. Но това, което казва Библията, много ясно показва, че злината на този свят, това е в Еклесиаст, злото по този свят е, че човешкото сърцето на човека е пълно със зло. Амин. Така че просто има лоши неща, които се случват на тази земя, но те идват от злината на човешкото сърце. Има зли хора. И по тази причина има зло на земята, защото има зли хора. И сърцето на човека е зло. Амин. Затова Господ дойде да изцели сърцето на човека. И някой казва: Бог не може ли да примахне злото? Ако Бог примахне злото, той трябва да примахне хората. А Господ не иска да го направи все още, защото иска да покаже милост и милост и милост към всички хора. Амин? Да даде шанс на хората да променят пътищата си, да променят сърцата си. Виждаме язвите просто, които бяха в Египет, отново и отново се случваха. Господ каза: аз можех да поръже Египет в един миг, да си вдигне ръката и да ги поръже всички ти. Обаче аз го правих постепенно, отново и отново, за да може просто да дам шанс на тези хора да се усетят, да се осъзнаят. И в последствие виждаме, че много от египтяните повярваха в Бога. И дори когато евреите излязоха, има един пасаж, който казаха, че заедно с тях излязоха и голяма група от различни племена от Египет, излязоха с евреите и станаха израелтяни, защото повярваха в живия Бог. Амин. Така че Господ е милостив Бог. Има един псалом, който говори за Божията милост. Защото милостта ти трае завинаги. Не мога да се сети точно кой псалом е, но целият псалом е защото милостта му 136. Да, защото милостта му трае. Славете Господ, защото е добър, защото милостта му трае завинаги. И започва да говори за начина по който Бог направи небето и земята, за величието му като творец. И ние разбираме, че този велик творец има милост. Той е велик творец и милостив. Той е велик творец и добър Бог. И след това се казва, който порази египтяните в първородните им, защото милостта му трае до века. Защото е милостив Бог. И имах време, когато не можех да разбирам това. Но ще ви покажа една картина. Бог порази египтяните, не защото мразеше хората, а защото имаше милост към Израел. Амин. И това беше нация, която опресираше неговите хора. И Бог започна да им говори, пусни моите хора, пусни моите хора, пусни моите хора. И накрая поражаваше ги с язви, но гневът му беше ограничен от неговата милост. Отново и отново, само и само те да пуснат неговите хора. Понякога Бог допуска някои хора да минат през определени неща. Просто защото е милостив. Но неговата милост към Израел, а не омразата му към хората, го принуди да порази египтяните с язви. Амин. Така че когато когато стои този въпрос, защо, ако Бог е добър, допуска неща да се случват? Защото е милостив. И за да спре злото, Бог трябва да унищожи хората. Бог не иска да унищожи злите хора. Амин. Затова той допуска отново и отново те да продължават да живеят, за да имат още шанс да се обърнат към Господ. Амин. Така че злото по земята, пряко или косвено, е свързано с злото в човешкото сърце. Дори в Ноевите дни Библията казва, че поради злината на човешкото сърце, злината на мислите му, цялата земя се изпълни с зло поради тях. Амин. Поради хората. Така че злото съществува на земята заради хората, а не заради Господа. И Бог своята справедливост, той показва милост. На какво, какво е сърцето на, на моето послание? И това е, това е следното, че Бог е добър. Дори да се случват зли неща и, и предизвикателства да имаме в живота, Бог е добър Бог. Амин. Нашето даване, нашето служение, нашия живот може да бъде в, като тази група хора, които не се пазаряха с Бога. Какво ще ми направиш добро, ако аз направя нещо добро за тебе? А те просто го правеха, доверявайки се, че Бог е добър Бог. Амин. Бог е добър Бог. Бог е милостив Бог. Бог е добър баща. Неговата доброта е свързана с неговата бащинска природа. И в Евреи, послание към евреите, 11 глава, където се говори за вярата. Шести стих. А без вяра не е възможно да, да му угоди на... не е възможно да му бъде угоден човек на Бога. И продължава. Защото който идва при Бога, трябва да вярва, че Бог е и той възнаграждава тези, които го търсят. Амин. Нашата вяра не е свързана само с вярата в, в Бог, но е свързана и с вяра в неговата добрина. Амин. Неговата любов. Тя е свързана с това, че Бог е добър Бог. Така както вярваме, че Бог е, така трябва да вярваме, че Той е добър Бог. И Той възнаграждава тия, които го търсят. Дори някой да се каже просто, аз търсих Бога от толкова време и не съм видял наградите, които бих искал да видя. Ще ги видиш. Защото Бог е обещал. Амин. И Бог няма да разочарова никого. Така че Господ иска не само да вярваме в Него, но да вярваме в, в Неговата природа. Амин. И да ни позволяваме негативните неща, които се случват в този свят, а Господ е казал, че ще се случват различни негативни неща, които просто са заради греха на хората. Да, ни, да се усъмняваме в Неговата природа на добър и милостив Бог. Амин. И това е нещо, което Йов научи. Всъщност той имаше, имаше въпроси към Бог. Защо се случват тия неща? Сякаш Господ, той очакваше да му се случи добро, понеже следваше законите на Бога, нали? И изведнъж се случи нещо, което разби цялата му теология. И каза, защо аз, който живея по правилния начин, ми се случват тия неща. Амин. Някой казва, че Йов, понеже се е страхувал, затова са се случили тия неща. С други думи, каквото се страхуваш, това ще те постигне. Обаче, писанията, Господ много ясно каза в писанията, че Бог каза, че го е направил без причина. Не каза, че понеже се страхуваш. Амин. Може би просто Йов е имал пророчески, Господ го е предупреждавал. Ние не знаем и, нали, но в край на краищата това е просперитетното учение, което казва, ти просто ако трябва да си, да си перфектен и ако ти вярваш и вярваш, просто нищо лошо не може да ти се случи. Но Библията ни казва така. Апостолите имаха голяма вяра и големи предизвикателства. Но това, което се случи с Йов накрая, че Господ го въведи в място на интимно общение със себе си и познаване, понеже знанието на Йов за Бога беше базирано на слушането с ушите му, и той каза: аз бях чувал за тебе с ушите си, обаче сега очите ми те виждат. Така че просто ние започваме, ние чуваме неща за Бога, Бог отваря ушите ни да чуем, но той ни довежда до място просто да видим, да имаме лично преживявания на красотата и величието на Бога, което чуваме с ушите си. Амин. И когато Йов видя с Бога, той просто нямаше какво да каже, понеже величието на Бога беше толкова голямо. И всъщност той забрави за всичко това, което му се е случило. И той просто въобще дори не искаше се спомня за оплакването, което имаше, сравнено с величието на Бога и познаването на Бога, което той получи в края на изпитанието. Аз знам, че ние израстваме в откровението на любовта на Бога към нас, като отец, като баща. Ние израстваме в агапе. Сега ще ви прочета в Евреи нещо, в Ефесяни, извинявайте, послание към Ефесяни нещо, и ще ви кажа просто: аз не съм съгласен с това, че човек трябва да има абсолютно откровение за това, че Бог го обича, за да може да обича другите хора. И знам, че това е много силна декларация, че много хора го твърдят, че ти трябва да вярваш, че Бог те обича, за да можеш да обичаш другите. Обаче, аз просто не съм убеден. Поне писанията ми говорят, че човек може да израства в това откровение, и понякога човек може да израсне в откровението, че Бог го обича, много по-късно, отколкото да израсне в откровението, че Бог обича другите хора. Защо? Защото, и аз ще ви го покажа от писанията. Защото Бог ни е дал дух на любов, и Божията любов е изляна в сърцата ни чрез Святия Дух. Но тази Божия любов, агапе, тя може да съдържа откровение за любовта на Бог към невярващите, за любовта на Бог към тялото Христово, за любовта на Бог към децата ти, за любовта на Бог към съпругата ти, към съпруга ти, и накрая просто да получиш и това дълбоко откровение, че в любовта на Бог към тебе като баща. И Бог решава, защото това е откровение. И Бог решава как израстваме в това откровение. Знам, че противоречи на някои изявления от много авторитетни хора, които са го казали. Но аз лично абсолютно го вярвам. Най-малкото просто, защото в моя живот аз съм видял той е процес, по който Бог направи нещата. И ще ви прочета тук от Ефесяни нещо. И след това ще продължа с моето свидетелство. Ефесяни, първа глава, 15 стих. Павел казва така: затова и аз, като чух за вярата ви в Господ Исус и за любовта ви към всички свети, амин, агапе, тия хора обичаха тялото Христово. И непрестанно се моля за вас, и започва да казва за какво се моли. И по-нататък в трети стих, в трета глава, апостол Павел казва: да се всели Христос във вашите сърца чрез вяра, да вкоренени и утвърдени в любовта, да бъдете силни да разберете заедно с всички светии каква е широчината и дължината, височината и дълбочината и да познаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните с цялата Божия пълнота. Амин. Така че той говори към една група хора, която абсолютно беше потвърдено, че ходеше в Божията любов и те имаха любов към тялото Христово. Амин. И тя беше подплатена с действия. И той каза обаче, аз искам още по-дълбоко откровение, което да ви вкорени. И той се моли, каза, искам просто да имате персонално, лично откровение. Амин. Аз в моя живот около една седмица след като повярвах, просто имах посещение от Господ и тогава чух за първи път гласа на Бога ясно. Всъщност Бог ми е говорил преди това, но аз просто съм си мислил, че съм имал умни мисли за Библията, за нещата, а всъщност без да разбирам, че това е бил гласа на Бога. И така Господ ви говори на много от вас, давайки ви откровения, вдъхновения, разбирани, и ви просто не разбирате, че това е гласа на Бога, а си мислите, че сте много умни. Но, така че Господ винаги ни говори, но понякога го прави толкова деликатно, че ни оставя да си мислим, че това са наши добри идеи. Но тогава Господ за първи път ясно, много ясно ми проговори. Буквално в духа си можех да чувам думите, които се изливаха в мене. И в тая среща Господ ми показа колко много обича света, хората в света. Колко много той страда за хората, които погиват. Аз не мога да го опиша това. Не е сега мястото и времето. И не знам едва ли да мога някога да го опиша. Два или три пъти Господ ми го е показвал това. Но след като това нещо се случи, това може би беше една или две седмици след като изповядах Господ като Спасител. И след като се случи това, аз веднага, още просто в същата вечер, аз се посветих на Господ да служа. И това беше, примката, с която той ме улови и ме мотивира. Мотивира ме да се откажа от всичко и да започна служение като и да служа с Евангелието и с Благовестието. Така че аз започнах с изключително откровение колко Бог обича света. И след като хората в света, след като бях пастор за около 2 години, може би, между 1 и 3 години, на 2 пъти, Господ, може би след първата година служение, втората до третата година, имах, може би, 2 много силни посещения, когато Господ ми показа колко много обича хората от църквата. Не говоря за служението, не говоря за нещата, които правим, а за самите хора. Той ми го показа, като го персонализира в някои личности от църквата. И аз буквално просто видях колко Бог обича този човек и чрез любовта към този човек от църквата, аз видях колко Бог обича хората от църквата. И това беше, може би, още по-потресаващо от това откровение, колко Бог обича невярващите. Така че дойде това откровение за Божията любов, че Бог обича хората от църквата. И някои хора са странни. В нашата църква няма такива. Но познавам някои странни хора. Някои имат странни разбирания. Обаче просто агапе, любовта на Бога е потресаваща. И когато някой си позволява да критикува църквите, аз искам да кажа, бъди уверен преди това, че ги обичаш тия хора. Защото когато ги обичаш, ти ще имаш силата да ги изобличаваш, без да нараняваш. Дори хората да не се покорят на изобличението, те просто ти ще го направиш с духа на любов. Както и да е. И аз получих това откровение, нали, за как Бог обича църквата, как Бог обича неговите хора. И третата фаза е да получа откровение, че Бог ме обича. Господ го каза на Исус след 30 години. Святия Дух слезе и каза, ти си моя възлюбен син. Каза, че след повече от 30 години служение, не знам, ние с жена ми изчислявахме около 52 години, след като е бил на 52 години, е говорил за духовно бащинство, познаването на Бога като баща. Бог просто му е дал това откровение, което е станало много лично и персонално, за нещо, което е декларация, нещо, което е говорено и проповядвано, и след време то е станало лично като откровение. И е взело толкова време. Но аз не мога да се съгласи, че този човек е нямал любов към хората преди това. Защото в такъв случай цялото служение е невалидно. Ако някой ми каже, ако ти нямаш дълбоко откровение, че Бог те обича, ти не обичаш хората, в такъв случай просто цялото ми служение е безмислено. Понеже Библията много ясно казва, че ако ти нямаш любов, нищо не си. Амин? Много случаи просто Господ взема време. В случая на Исус беше 30 години. 30 години преди да дойде тази декларация. И с тази декларация Господ след това му даде и силата. Но преди това той израстваше в благодат, израстваше в мъдрост. Амин? И знаете ли, Бог понякога е запазил най-доброто за най-накрая. Разбира се, има друг начин да го получиш това откровение, да ускориш нещата, но не го препоръчам. Това е начинът на Павел. Човек, хора, които се провалят вярващи, морално и духовно, и Бог, когато ги върни в срещата си, те получават изумително откровение за Божията милост. Нека да ви кажа, Исус го получи без да се провали. Апостол Йоан го имаше без да се провали. Амин. Няма нужда да се проваляме, за да получим това откровение, защото е много опасно. И аз не препоръчвам този начин на получаване на откровение. Аз искам да следвам и стъпките на Господ Исус Христос, който израстваше в мъдрост. Мъдростта е свързана с разбиране върху писанията. Амин. Бог да разкрие писанията. Бог каза, ще излея, мъдростта каза, ще излея духа си и ще ви направя да видите, ще ви направя очите ви да се отворят за писанията. И след това разбираме благодатта, в която той ходеше. В взаимоотношенията си с хората. Проявление на Божията любов. Благоволението пред Отец. Но дойде време, когато този глас дойде. Аз не мога да твърдя, Исус, че е нямал откровение за като човешки син, разбира се, че е нямал откровение за Божията любов преди това. Аз имам мистерии, които не знам, но едно нещо знам, че Господ изрично ни каза, че тогава Святия Дух, амин, каза, ти си моя възлюбен син. И ние знаем, че в едното Евангелие дойде глас от небето, казва, това е моя възлюбен син, но в другото Евангелие знаем, че Святия Дух слезе върху него и каза, ти си моя възлюбен син. С други думи, докато Бог го декларираше за тълпите, вътре в него Святия Дух го декларира за него. Амин. И това откровение просто, той започна служението си с сила и с мощ. Амин. Това нещо много държа да кажа за това израстване в откровението на Божията любов. Понеже има осъждение, което слиза върху някои хора, че те нямат откровение по този начин за Божията любов, както биха искали да имат. Както всеки един от нас иска да има. И едва ли не, просто ти не можеш да обичаш другите, ако ако не вярваш, че Господ те обича. Вижте, разбирането за Божията любов е откровение. Бог може да ти даде откровение за това как обича различни групи от хора. Амин. Аз съм се молил Господ да не ме изпраща към група от хора, преди да ми даде откровение колко ги обича. Аз не искам да служам без това откровение към различни групи от хора. И просто за тебе може да са само група роми с страхотни проблеми и в духа си ти знаеш, че Господ ги обича, обаче просто не е толкова персонално. Изведнъж просто Господ те изпраща към тях и преди да те изпрати, той ти показва неговата любов и неговата перспектива за тая група от хора и ти вече ходи със съвсем различно мислени. Но ако Бог не те е изпратил, може да спива в тебе като потенциално, но Бог никога да не го отключи, да не го отвори в твоя ум, просто защото не си изпратен към тая група хора. Бог иска вътре в тебе, в духа ти да бъде тая готовност да благославяш хората. Но преди Бог да те изпрати, Бог го отключва, така че Бог може да го направи. Аз говоря тук за откровението, за това, че Бог е добър. Амин. За откровението, че Господ е нашия небесен баща. И има много думи, които са декларирани, но вижте, писанието казва, че сияча се е словото. И трябва време между това посято семе, слово, да стане плод. Нали? И Господ казва, че сам Бог е казал, че трябва време семето като слово да стане плод. И сега, когато говорим за Божието слово, което е проявление на Божията природа, творческата сила на Бога, самия Бог изявен идва чрез нас като Слово и Дух. Писанията говорят за различни, ми показват различни метафори за Божието Слово. И ние трябва да знаем, че Божието Слово, понеже носи природата на Бога, идва по различен начин към нас. Амин? Понякога Божието Слово идва като меч, което да раздели духа от душата. Амин? Понякога Божието Слово да покаже правилно от неправилно. Понякога Божието Слово идва като чук, което струшава скалата. Идва и просто разрушава неправилни виждания в нас. Понякога Божието Слово идва точно като тази дирекция и команда, която ти чуваш и трябва да се покориш веднага. Амин? Не пипай! Не го прави това! Иди си и не съгрешавай повече. Амин? Така че трябва веднага да се покориш. Не трябва да чакаш 2-3 години, за да даде пълен плод. Амин? Това слово не е дошло като семе, това слово е дошло като нож, като меч, да раздели духа и душата, да раздели плътските неща от Божиите неща и ни трябва да се покорим веднага. Понякога словото идва като вода, което да ни утеши, да ни освежи, да ни предаде благодат, да ни предаде сила, амин. И ние го обичаме това нещо. Но в Божието слово има абсолютно всички тия неща. И чуйте сега, някои измерения на Божието слово, понякога словото на Бога идва като семе. И на нас ни се иска да дойде направо като зрял плод, който да ядем. Обаче всъщност той идва като семе, което трябва да бъде държано в искрено добро сърце. Трябва да бъде пазено. И минават сезони. И как расте това слово, ти не знаеш. Обаче то расте и накрая дава пълен плод. И ако в първата притча семето е словото, във втората притча, която Исус говори за нивата и семето, това е в Матей 13 глава, във втората притча семето са синовете на царството. С други думи, това слово се е превърнало в син. Това слово, което трябва да даде плод, всъщност е природата на Божия син в нас. Има определени неща, които всъщност са плода на духа, които, които изграждат природата на Божия Син в нас. И те просто се отглеждат. Амин. Аз мисля, че откровението за, за Бога като наш баща, откровението за Божията любов към нас, за Божията добрина, това, което говорих, това абсолютно доверие за добрината на Бога, за любовта на Бога, персоналната любов на Бога към нас като баща, аз мисля, че трябва да се отгледа. Мисля, че за някои хора трябва да вземе време. Защото целта на това послание е да ни приведе от първата група вярващи, дето се пазарят, във втората група вярващи, които просто са достатъчно се доверяват, че Бог е добър Бог. И което е правилно, Той ще го даде. И няма нужда да се пазарим с Бога, защото Му се доверяваме, че Той е добър Бог. И ние просто се покоряваме на Неговото Слово. Амин. А знаем, че Той е добър Бог. От нас се иска да сме покорни, от Него се иска да ни благослови. Но не това е идеята, просто да работим, за да видим как ще сме благословени. Дори Господ да ни благослови, ние пак искаме да се покорим на Господ и на Неговото Слово. Но знаем, че Той е добър Бог. И че накрая, когато дойде времето за разплащането, ние няма да съжаляваме. И причината е за първата група, че те не бяха, те искаха сигурност, не бяха убедени в добрината на Бога. В Неговата бащинска любов, в Неговата бащинска природа, в Неговата милосърдна природа. И затова аз получавам това послание и аз искам да декларирам във вашите духове и във вашите умове. Убеждението, с което трябва да ходим. Ние вярваме, че Бог е този, който е Отец, Син, Святи Дух, Спасител, но също така Той възнаграждава тия, които го търсят. Амин. Той е добър Бог. И за някой може това откровение да е абсолютна реалност. За други това откровение може да се нуждае от още време да порасне. Но искам да ви кажа просто, ако го пазите, то ще порасне. Дори в момента да не е абсолютна реалност, така както го искате, искам да ви кажа да не се осъждате. Просто да позволите Бог да го нараства до момента, в който просто изведнъж плода му ще бъде видян. Амин. Изведнъж ще се прояви. Изведнъж ще стане видим. Амин. И може това посещение да е в един миг. Може да е тая вечер. Може да се случи с времето и дори да не разбереш как се е случило. И изведнъж ти вече ходиш по друг начин. Изведнъж вече тая неувереност, тия просто тия съмнения, това сравняване, това завиждане, изведнъж просто е изчезнало. И дори ти самия не разбираш как е станало това нещо, но установяваш, че си толкова спокоен в любовта на Бога, в Неговото благословение, в Неговата грижа за тебе, че дори нямаш нужда да се пазариш, нямаш нужда да се сравняваш, дори просто не мислиш даже. Защото си толкова уверен в взаимоотношението си с Бога. И аз не знам как Бог ще го направи, но Бог го прави лично за всеки един. Просто искам да посея това семе и това слово. Амин. И аз се помоля за вас. Господи, аз искам да бъдем от хората, които, Боже, са толкова уверени в Твоята доброта, Господи, че дори нямат нужда да се пазарят за Тебе, а Ти служат, защото искат да Ти служат. А работят, Господи, без да търсят какво ще бъде заплащането ни, какво ще получим, понеже знаем, Господи, че Ти си добър Бог. Господи, аз искам това откровение да израства, както Павел се молеше, това откровение, откровението за Твоята любов да израсне напълно в сърцето му. до място, където да бъде закоренен, за утвърден, Господи, в откровението, за ефесяните да са утвърдени в откровението за неговата, за Твоята любов към тях. И Павел го искаше. Господи, аз те моля, Боже, за хората на това място, хората, които слушат, Боже, това послание, Господи, и това слово е посвято в тях. Аз те моля да няма осъждение, Господи. Да няма осъждение върху тези, които още не сте достигнали това място. Защото кой от нас може да каже, аз напълно съм познал Твоята любов. Но аз те моля да утвърдиш, Господи, сърцата ни в това отношение, в това купнеш, това очакване. И, Господи, да родиш тая абсолютна увереност във всеки един, че ти си неговия баща и че ти си добър баща. И че ти си абсолютно заслужаваш и достоен да ти се доверим. И Господи, дори да минаваме през долината на мрачната сянка, дори да срещаме предизвикателства, нашата увереност в това, че ти ни обичаш и ти си добър Бог, Господи, никога да не бъде поклатена. В името на Исус аз благославям Твоите хора. Амин и амин. Бог да ви благослови.